Kā tev veicās šajā sezonā? Nu, vismaz punktu ziņā, ražīgākā sezona tev.
Man dod vienkārši šeit spēlēt gan vairākumā, gan arī 5 uz 5 ir ļoti daudz. Un arī kaut kā sanāk savākt tos punktus, bet vairāk cenšos otro sezonas daļu, vairāk spēlēt aizsardzībā. Nu, mēs runājamies ar treneriem, ka vajag uzlabot šito komponentu, ka fizisko spēli un aizsardzības spēli bez ripas. Tāpēc vairāk cenšos uz to tēmē.
Ar ko tu varētu izskaidrot to, ka punktu raža tik bagātīga? Jo vismaz spēlējot hokeja skolā Rīga, pēc statistikas nebija tik bagātīga.
Godīgi sakot, nezinu, kā tas sanāca, kad spēlēju Rīgā. Varbūt nebija tik ļoti pārliecināts, bet atbraucot uz šejienu, tā kā pārrunājos ar vairākiem tur treneriem. Man iedeva šeit iespēju. Man iedeva iespēju šeit spēlēt. Sanāca tā, ka es arī neesmu tikai aizsardzības spēlētājs, bet arī uzbrukuma vairāk. Es domāju, ka tas viss tikai tāpēc, ka iedod iespēju un tev pastāsta, ka tu vari to un to. Un tad tev arī kaut kas sanāk un tā arī kaut kā aizgāja, jo no sākuma nedomāju, ka vākšu tik daudz punktu.
Un bet kā kopumā spēlēt ir Quebecas līgā, jo nu, daudz jau saka, ka tur var daudz punktus krāt, bet nu, ne visiem latviešiem izdodas tik veiksmīgi kā tev.
Tur tā kā pilnīgi atšķirās hokejs no Latvijas. Tur ir visātrāk, mazāk laukumi, kā daudz fiziskās spēles. Bet par punktiem sakot, es spēlēju kā vienā no sliktākajām komandām un man dod spēlēt, bet es zinu piemērus, kad, pieņemsim, labākā komandā Eiropiešiem nedod tik daudz spēlēt, tāpēc arī viņiem nesanāk savākt punktus un parādīt sevi no labākās puses.
Personīgi, kur tu esi pielicis vairāk slidojumus, metiens, minēja, ka treneri tev uzticas. Kas ir tās lietas, pie kā esi piestrādājis vairāk?
Es teiktu tā, ka es vairāk cenšos trenēties un arī spēlēs. Tas ir fiziskā spēle un spēle bez ripas, tā kā priekšā vārtiem tur visādi boksauti un tamlīdzīgi. Tā arī esmu uzņēmies diezgan daudz masu, tā kā apmēram 10 kg šeit. Nu, jūtos spēcīgāks un arī spēcīgāks metiens un vairāk kā confidence, pārliecība par sevi, kad esmu ar ripu. Sāku būt līderis arī šeit un vilkt komandu dažreiz.
Tev jau vajadzēja būt arī līderim Latvijas U18 izlasē, kāpēc nepārstāv valstsvienību čempionātā?
Es ar prieku aizbrauktu, bet mums tagad ir izšķirošās spēles. Un ja mēs uzvaram, tad mēs esam play-offos, tad jau viņi neatlaida mani vienkārši.
Kāda interese ir no Nacionālās hokeja līgas? Ir kādas komandas sūtījušas kādas vēstules vai interesējušās par tevi?
Jā, esmu runājies, ir bijušas intervijas, bet neteikšu, ka ļoti daudz. Ja paskatīties ar dažiem džekiem, kurus es zinu, viņiem ir daudz vairāk intereses no citām komandām.
Cik tev komandas izrādījuši interesi ir aptuveni?
Aptuveni no 5 līdz 10. Bet cik es zinu, vairāk sāksies, kad pēc sezonas jau būs viss.
Varu tu var nosaukt vismaz kādu komandu, kur tev vismaz tīkami vairāk, vai varu kur vairāk interesi izrādīt tieši?
Sezonas sākumā bija daudz tās anketas, viņi sūta jautājumus ar vienkārši uzzināt, kādu tev hobiju un visu informāciju par tevi. Sezonas vidū man tā kā bija zvani, tas ir tā kā nedaudz nopietnāk. Viņi uzdod apmēram tos pašus jautājumus, bet viņi jau zvana tev Zoomā un tur viņam runājies par komandām. Tās bija tikai divas, man liekas, San Jose un New Jersey Devils. Vajadzētu arī New York Islanderiem drīz pazvanīt. Uzzināju, ka viņi interesējušies par manu numuru un paņēma manu numuru no mana menedžera kluba. Un viņš teica, ka droši vien pazudīs drīz.
Kur tev komanda NHL vairāk patīk, kurai tu vairāk seko līdzi vai kurai spēles stils tev tīkamāks šķiet?
Baigi nesekoju līdzi, sekoju vienkārši visiem mūsējiem un spēlētājiem, kas man patīk. Bet no bērnības man mīļākā komanda vienmēr bija Columbus Blue Jackets. Tas nav dēļ Elvis. Man patīk, ka tur spēlē Panarins dažus gadus atpakaļ.
Tad tagad tev Rangers patīk, jā?
Nē, Rangers man nepatīk. Man vienkārši Columbus. Vienkārši, ja man visi jautā, kāda mīļākā komanda, tad es vienmēr saku Columbus. Bet nu, es vispār neesmu izvēlīgs. Draftā vispār nebūs svarīgi, kura komanda man izvēlēsies. Gribās sev pierādīt. Nav svarīgi, kurā komandā.
Bet kurš tev aizsardzības tips spēlētājs? Nu, ļoti daudz piemēru ir. Romāns Josī šogad labi spēlē, Kēlis Makārs, varbūt tev kāds cits no NHL kā aizsargs tieši ļoti patīk tas spēles stils, kuram tu gribi līdzināties.
Jā, ir vienmēr šitādi jautājumi ir arī tajās anketās. Es neteiktu, ka es cenšos līdzināties, bet es uzskatu, ka mums ir līdzīgs stils ar Quinn Hughes no Vancouveras, Jamie Drysdale no Anaheima, Ivan Preorau no Filadelfijas. Viņi labi spēlē gan aizsardzībā, un viņi ir diezgan ātri. Es uzskatu, ka tas ir mans tā kā, labākais komponents manī, tas ir kā ātrums, un viņam arī ir tas komponents tā kā galvenais, un es uzskatu, ka mēs esam diezgan līdzīgi mēs neesam tā kā, kuris met vārtus kā Kelma Kāra, kurš tur slido pa to zilo līniju kā nenormāli. Mēs tā kā labi kustinam ripu no aizsardzības zonas uz uzbrukumu tā kā, ar to pirmo piespēlu ātrumu.
Nākotnes mērķi kādi ir, nu, ja piemēram draftē vēlētos palikt turpat Kvebekā vai arī doties mācīties uz skolu vai kā tev šķiet, kur tu vispār gribētu tīkmāk būt?
Ideālākais plāns būtu nospēlēt vēl 2 gadus Kvebekā, uzņemt vairāk svaru un experience.
Pieredze?
Jā, pieredzi. Jā,
Visnotaļ.
sen neesmu runājis latviski nevienu.
Tev ļoti labi sanāk.
Kā uzņemties to pieredzi un tālāk jau doties cisties caur zemākajām līgām NHL, tad jau redzēs tur Eiropa kaut kur spēlēt vai arī NHLs. Bet nu vienmēr jātēmē uz to augstāko.